дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами.
Доброго дня, приятель. Добрый день. Как обычай. Вместе с вебинаром до доминика, как у Майка Лайкман.
Сегодня у нас тема «В чем ценность Каббалы?» Или мы говорим с вами о важности каббалистических знаний.
Вот Эргаз, да. Сент инструктор Академии интернационалов Каббала. Субъектов есть три семинара, как у нас четыре каббалисты.
Могу начать именно с определения Каббалы, потому что в самом определении...
Am vrut să încep cu o definiție a Kabbala, pentru că definiția pe care ne-o dă Bala Sulam e foarte interesant. Bala Sulam și Ramchal au definiții foarte specifice ale Kabbala. Înțeleg că înaintea lor nu au fost definiții. În articolul despre esența Kabbala, Bala Sulam explică că înțelepciunea este, reprezintă diseminarea rădăcinii și a ramurilor, care este o lege îndreptată spre un singur scop, relația Creatorului cu creaturile din această lume. Rav este foarte academic. Scopul Rav Kabbala este metoda revelației Creatorului omului în această lume. Atunci când adaugi toate aceste cuvinte suplimentare, atunci asta e. Deci, omul care dorește să descopere forța superioară care este ascunsă în lumea noastră, sistemul guvernării, cum guvernează, cum și nu mai degrabă totul care este pentru asta are nevoie de o metodă, iar această metodă se numește Kabbala. Știu că învățătorul Bala Sulam și Rabaș, îmi cer scuze, traducerea engleză este, care este tibra creaturul de la creatura lui, noi studiem, este fizica sefirotelor superioare, Rav. Ramchal a pus un accent aici pe faptul că asta e pentru om. Bala Sulam ne dă niște formulări mai abstracte. Este revelația forței superioare și programul ei pentru oameni din această lume. Aici, în acest webinar, nu punem doar întrebări, dar vrem să înțelegem ce este această ordine a diseminării. Rav, noi ne aflăm într-o stare particulară, într-o morim, ne naștem, alții în jurul nostru, de la an la an, din secol în secol, cine ne controlează, în ce, unde ne ducem. Natural nu facem nimic fără un scop. La care e scopul? Nu știm. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă am fi animale, am putea să existăm fără un scop, animale. Dar asta e o întrebare care apare, e interesant. Nu suntem aceiași când murim și sau când ne naștem ca animalele, pentru că nu există schimbare, dar noi ne schimbăm. Și schimbăm și lumea din jurul nostru, societatea noastră, umanitatea. De aceea, este interesant ca noi să știm dacă acționăm corect. Pentru că asta se reflectă în întreaga credință a noastră. De aceea, omului este dat o oportunitate să obțină. Cum este controlat? Poate participa la această guvernare. Poate să influențeze această guvernare superioară. Poate să influențeze întreaga evoluție, întreaga istorie. Toate astea pot deveni posibile. Dar pentru asta trebuie să-ți ridici ochii un pic, doar un pic mai departe decât vezi acum. El scrie aici legi constante și absolute.
Ce este acest lege? Nu, 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 nu
Дело в том, что законы, которые мы раскрываем законы
Божественно-существующие. Ну и это. Вы легче Кабала ревелează legile cum această materie este controlată de sus, la un nivel diferit, care este o forță care controlează această materie. Aceste forțe au un anumit program cum controlează, iar noi iar eu sunt impresat cum sunt controlat, chiar dacă nu simt cum sunt controlat, dar știu că sunt controlat. Mă nasc, mor, nu conform dorinței mele. Ce se întâmplă? E ceva ce trebuie să realizăm altfel. Intrăm într-o anumită stare de suferință, că e mai bine să dăm. De aceea se revelează exact în timpurile noastre când ajungem la o stare. Ce sunt aceste legi? Vreau să înțeleg unde sunt în societate, în ce formă există. Noi suntem în interiorul unei mari legi. Da, suntem în interiorul unui sistem care este numit o dorință. Și această dorință e controlată prin două forțe, pozitivă și negativă. Iau un motor, de exemplu. Mi-e ușor să spun așa. Ai un anumit obiect mecanic și ai plus și minus. Și e controlat de aceste două forțe. Este întregul nostru sistem. Sistemul negativ, sistemul egoist, ne influențează constant, trezind în noi din ce în ce mai multe dorințe egoiste. Și a doua forță este una altruistă, ea nu există. Noi trebuie să o creăm, să o atragem și apoi să o combinăm cu forța negativă, astfel încât să nu le... Dar să le combinăm corect, astfel încât acest motor să continue. În acest mod trebuie să creăm această comunicare între noi, pentru că natura funcționează în acest mod. Legile acestei lumi urmează legile egoiste, iar Kabbalah urmează sistemul. Este o combinare a acestor două forțe. De curând, oamenii de știință au început să vorbească de antimaterie și antimateria, paradoxal, nu e ceva ce există în univers, ci practic e echivalentă cu amplitudinea și puterea întregii materii și unde e revelată și de ce nu se anulează acest plus și minus, trebuie cumva să se anihileze, nu? Dar cumva ele nu fac asta. Kabbalah studiază toate aceste lucruri. Toată această varietate de lege e combinația a două forțe? Rav, nu, e o singură forță, forța egoistă. Cu alte cuvinte, motorul merge numai când sunt două forțe. Și asta începe cu Kabbalah, Rav. Dacă începem să urcăm din lumea noastră, unde există în lumea această forță egoistă, în diferite forme, și apoi începem să urcăm la un nivel unde lucrează două forțe. Și nu anihilăm această forță egoistă, o folosim corect. Ne direcționează corect și toate acțiunile în toate acțiunile această lume, ca să completăm corect pozitiv, dar în niciun caz să distrugem sau să suprimăm. O întrebare, dragă Raf, pentru prima dată pun această întrebare, chiar dacă în istoria Kabbalah s-a dezvoltat de multe. Umanitatea a ajuns înceapă să evalueze valorile Kabbalah. Kabbalah, așa cum știm, a fost revelat acum 5700 de ani, aproximativ. Apoi,
și apoi,
și apoi, 2000 de ani a fost ascunsă și pentru 2000 de ani a fost în exil, în ascundere, iar acum începe să se rezolveze încă o dată. Noi începem să revelăm, suntem participanți și revelației Kabbalah. Știința guvernării în această lume. Da, Kabbalah foarte des a trebuit să fie în exil, în ascundere. Astăzi noi începem ultima călătorie. E scris în cărțile cabaliste că nu vor mai fi ascunderi ale Kabbalah. Astăzi simțim că avem mulți inamici, dar trebuie să înțelegem că direcția generală este către revelația Kabbalah. În această lume, cu toate problemele ei, cu toată avansare, probleme care nu pot fi rezolvate de științele acestei lume. De aceea, tot ce trebuie să facem acum este să revelăm constant. Și asta e natura specifică a abordării cabalistă, nu e nimic negativ, totul stă în echilibru celor două forțe. Deci tu crezi că nu o să mai fie suișuri și coborâșuri, nu vor mai fi ascundeți. Pentru că este scris că Kabbalah poate fi revelată numai în aceste timpuri. Din timpul lui Arii, această ascundere a Kabbalah a fost anulată și este permis să studiezi Kabbalah. Bala Sulam spune că este o obligație tuturor adulților să studieze Kabbalah. Rav, da, este un proces dreptat. De asemenea, suntem la începutul acestui proces. Până în acest moment, numai mici grupuri de oameni au studiat asta, această știință. Până acum a aparținut maselor. Nu a aparținut maselor, asta nu a existat. A existat doar în Babilonia Antică, în timpul lui Avram. Acum, noi continuăm acest drum. Întrebare. Esența interacțiunii dintre creator și om nu ar trebui să fie ceva de mijloc acolo? De ce? Nu există, e doar creatorul și omul. Și întreaga umanitate care apare, care există, ea există în om. Dacă cineva interpretează tot ceea ce există în jurul lui ca pur și simplu o reflexie a calităților sale, pe fundalul calităților creatorului, și conectează corect aceste două imagini împreună, atunci ajunge la o vedere corectă a întregii creații. Când se vede pe el însuși, întrebare. Trebuie să-mi dovedesc existența creatorului în nivelul corporal? Dar nu trebuie să crezi sau să dovedești niciodată. În toate calitățile să-ți imaginezi că acesta este creatorul. Asta îl demonstrează el ție. Nu contează. Toate acestea sunt o demonstrație a creatorului. E el fiind în fața ta. Încearcă să simți asta în minte și în inimă. Orice simți și imaginează creatorul cum face asta și încearcă prin sentimentele tale și gândurile tale să te conectezi cu El, să lucrezi cu El la unison, astfel încât acțiunile tale să fie în paralel și să corespundă și să se unifice cu ale Lui. Întrebare. Cine ți-a dat această misiune să diseminezi Kabbalah în lume? Rav. Eu am luat asta de la învățătorul meu. Prima carte pe care am scris-o în limba rusă, am scris-o în 1992 și am diseminat-o în Rusia. A fost făcută prin ambasada americană. Apoi, după aceea, următoarea carte pe care am publicat-o a fost Shamati. Am auzit. Asta e ceea ce a scris învățătorul meu, bazat pe ceea ce a spus tatăl lui. Și apoi am scris... Apoi, cărțile învățătorului meu au fost publicate, ale lui Rabaș. În paralel cu asta, câteva cărți rusești. Și așa a funcționat. În timpul petrecut cu învățătorul meu, am diseminat Kabbala și am adus câțiva spuns la el. Și am diseminat în locuri unde oamenii obișnuiți nu merg, să zic așa. El a văzut. În afară de asta, dacă n-ar fi fost acei oameni care de la care să învăț Kabbala, erau 5-6 studenții a lui Balasulam însuși când am început să studiez. În acei ani în care am studiat cu învățătorul meu. Deci, nu pot să spun nimic. Nu am un anumit certificat pe care am primit permisiune să diseminez Kabbala în această lume. Dar am diseminat-o în timpul cât am fost învățătorul meu și desigur am înțeles că altfel aș fi încetat să o mai fac. El și tatăl lui Balasulam a fost numai pentru diseminare. Atât de mult încât atunci când am început să studiez cu ei, când am venit, m-au întrebat, mi-au spus, ia această carte Zohar și diseminează undeva. Erau 23 de volume și erau foarte mari, foarte grele. Le-am pus în portbagaj patru cărți și am încercat să le diseminez gratis. Cărva oameni, nimeni nu le-a vrut. Cineva le-a luat, dar altcineva nu. Dar ei au vrut să disemineze pe gratis. Erau cărți foarte valoroase, costau o grămadă de bani. O să vorbim mai mult despre diseminarea Kabbalah, dar mai târziu. În afară de faptul că diseminezi, predai Kabbalah. La fel, nu? Iar Rabaș te-a numit. Da, eu am adus mulți oameni lui Rabaș, au fost multe întrebări, dacă e posibil să diseminăm, dacă e permis să diseminăm. Erau multe întrebări. De exemplu, Balasulam a scris, toată lumea e obligată să învețe Kabbalah. Fără Kabbalah nu vor putea să atingă scopul creației, de aceea Kabbalah e prezentă constantă în viața noastră. Până la generația noastră, ea prezintă.
Речь о том, что мы должны, обязаны
и распространить науку Каббала. Требуется сделать ultimul efort și să diseminăm știința Kabbalah, metoda corectării suflete lor. Cel care există acum în lumea noastră.
Вот, но именно благодаря тому, что они ничтожные, они, когда исправляются, выдают самый большой свет. Потому что есть обратное соответствие.
Кореспонденция инверс entre вас и лумина. Entre dorință și lumină. Ei trebuie să evoce, să ridice cele mai mari lumini și de aceea, dacă se unesc toate aceste suflete, va fi o împingere atât de mare. În alte cuvinte, cei mai răi hoți, cel mai rău hoți care se proiectează, ajunge la cea mai mare înălțime. Da, de aceea sufletele care există acum sunt alții la cele mai înalte niveluri. Conform cu acest extras, este ca și cum aceleași suflete constant se evoluează. Da. Există anumite interacțiuni între suflete. Nu e simplu, e ca într-un organism. Sunt celule, tot felul de lichide, sisteme care constant interacționează, se amestecă, se nasc. De aceea e ceva ce poți să revelezi prin senzațiile, sentimentele tale. Sistemul poate fi revelat atunci când omul întotdeauna încearcă să-și imagineze constant că așa acționează creatorul asupra lui. O întrebare asupra acestui extras pe care l-am citit. Cum reacționez la atitudinea negativă a oamenilor față de Kabbalah? N-ar trebui să le explic ceva asta? Ceva? Raf, cred că trebuie să încercăm să le explicăm, dar eu personal am studiat Kabbalah de aproape 40 de ani și eu nu simt că așa trebuie făcut. Am început să citesc în anul 1976. Deci se fac 41 de ani și nu văd niciun mod în care să explici direct ceva omului. Iar prin asta să îl capturezi, să-i obții interesul și să-i atragi atenția de la Kabbalah. Eu, omul nici măcar nu înțelege sau simte, ci acceptă Kabbalah în sufletul său și chiar dacă cumva are un răspuns la Kabbalah, nu vine din calitățile lui animale care există, ci vine mai mult dintr-o calitate internă. Și de aceea nu știu, cred că cea mai bună abordare, cel mai bun lucru este să îi dai o carte sau poate să-i arăți un videoclip, dar ceva ce acel om poate să citească singur, dacă încerci să-i impui ceva, o anumită dovadă, nu va ține. Așa poate desemnează religie și sau alte metode. Kabbalah este ceva ce omul poate să facă individual. Când e unul la unul cu anumită sursă, când vine în contact cu anumită sursă. Întrebare. De ce Kabbalah devine scopul vieții pentru unii oameni, iar pentru alții devine ceva repulsiv? Grav. Pentru că omul poate să aibă o dorință care răspunde acestei lumini superioare. De aceea omul poate să îndepărteze. Omul este egoist. Se gândește ceva ce îl supără. Subconștient nu fracasa să existe această zonă a vieții, să existe. Nu vreau să fie un suflet în lumea asta, în lumea următoare. Vreau să existe într-un sistem în care există. De aceea nu-mi plac astfel de lucruri. Asta în primul rând. Al doilea, oamenii care vin la Kabbalah și studiază Kabbalah și apoi pleacă. De ce pleacă? Din ce învață Kabbalah, încep să descopere deodată. Vorbesc și de faptul că trebuie să se schimbe. Eu am venit aici să primesc o anumită cunoaștere, anumite calități, senzații, dar aici văd că trebuie să împlinesc pe alții, pe Creator, să mă îndepărtez de mine și încep să simt lumea superioară. Eu nu simt nicio atracție către asta. Și vă rog să mă scuzați, voi puteți să rămâneți aici cu Kabbalah și fug, să pleacă repede. Sunt mulți oameni așa, iar când pleacă, simt că au fost înșelați cumva, că au fost atrași. Poate nimeni nu e atras, dar simt că s-au fost atrași către asta și apoi au realizat că nu este ceea ce așteptau și au petrecut timp și pleacă foarte dezamăgiți, gândindu-se că acum vor prinde Creatorul de barbă și vor primi această lume și următoare lume, se controleze pe toată lumea. Sau tot felul de secrete, mistere. Firește că nu e așa deloc. Lumea spirituală este la un nivel diferit, la un nivel al dăruirii. Când vin în contact cu lumea noastră, nu mai... Și ei devin dezamăgiți și devin inamicii noștri. Așa cum e spus, unii intră în cameră și unul rămâne, restul pleacă. Pleacă dezamăgiți, pleacă ca dușmanii noștri. Cum mai vrea un... Dar, totuși, treptat, omul are un anumit contact cu Kabbalah și de-a lungul timpului, chiar fiind departe de noi, chiar fiind dinamicul nostru, împotriva noastră, totuși, este într-un anumit contact cu noi și în el ceva apare, această scânteie pe care a primit-o. Crezi că o reacție negativă la Kabbalah e mai puternică decât nicio reacție? Da, desigur. Evident. Cum poate să reacționeze un egoist altfel? Cum să reacționeze? De ce este Kabbalah revelată treptat? Ascuns. Creatorul este ascuns. Hai să se refleze. Se face astfel încât tu să revelezi această calitate iubirii. Nu mi-e frică să vorbesc de asta acum, pentru că nu pot fugi. Poate vor să fugă, dar treptat vor veni. Este un extras din Balaslam, din ultima generație. Nu pot să le explici maselor nimic spiritual, pentru că sufletele lor încă nu sunt pregătite să primească plăcerea din forme care sunt deasupra materiei. Nu pot să interpreteze nimic care este deasupra dorinței de a primi în această lume. Deci, pentru toate întrebările, lucrurile de deasupra lumii astea, trebuie să le vorbești într-un anumit mod. Oamenii care stau în fața noastră și ne urmăresc acum, aceștia sunt oameni diferiți, dar dacă te duci afară pe stradă, cui să te adresezi? Nimeni nu e interesat de ceea ce vrei tu să le spui. Omul trebuie să înțeleagă niște idei. Dorința generală pe care a creat-o Creatorul este spartă în câteva fragmente. Nehi, Hagat, Habat. 2000, 2000 și 2000 de ani. Fiecare dintre acești 2000 de ani. Noi suntem în segmentul de 2000 de ani de la final. Ultimul nivel sunt aceia care pur și simplu în timpul ultimelor 2000 de ani am trecut printr-o anumită corectare. Să zicem că ăsta e ego-ul, segmentele de 2000 de ani. Noi suntem undeva aici.
Году. А всего 6000. А здесь ну
тотал 6000 данчи. А здесь 0. Адам.
Мы с вами находимся всего лишь 200 лет, даже да, 200 лет, где, грубо говоря, до полного исправления.
Мы avem rămas люди, которые нуждаются там до стадан по коректора комплета. De aceea în lume astăzi oamenii se trezesc, nu sunt foarte mulți, majoritatea nu se vor trezi. Este acest nivel care nu vor putea să se corecteze singuri. Pur și simplu vor fi atașați, nu?
Так, body.
Acest nivel este numit corp.
А все предыдущие состояния, все предыдущие состояния.
În timp ce toate stările anterioare голова. Se numesc cap.
Так что вот так-то будет развиваться. Вот теперь я нарисовал такой совершенно неправильный
картин.
По количеству, если мы будем рассуждать, то
это все имагины по моему проекту. Даже если дискутим despre quantități, atunci această parte numită cap este numai 1% din întreaga populație a lumii și 99% din întreaga omenire sunt corpul. De aceea, dintr-o mie care pătrund în încăpere, numai unul rămâne. Este o întrebare. Eu am fost interesat de Kabbala acum câțiva ani de zile și nu mi-a captivat interesul, dar acum s-a repornit. Rav, da, asta se întâmplă. Continuarea întrebării. Vreau să spun că s-a evocat un interes despre Kabbala în alți oameni, deoarece, mulțumită Kabbalei, eu am putut să rezolv multe probleme și nu mi-era teamă de nimic, inclusiv de moarte, Rav, da? Aceste lucruri de asemenea există. Încă un citat din Balha Sulam. Trebuie să merite adeziunea cu Creatorul pentru scopul Creatorului. Iar scopul este ca masele să găsească adeziunea cu Creatorul. Rav. Eu aș putea fi capabil să avansez spre scop și poate chiar să dau totul în acest sistem și să fiu îndreptat spre mase în munca mea pentru a-i întoarce pe ei spre revelarea Creatorului. Acestea sunt doi factori diferiți în munca noastră. Mai sunt aceia care sunt îndreptați spre mase și sunt aceia care sunt îndreptați mai spre interior, dar nu contează, atâta vreme cât o persoană se poate verifica.
у его сына Раби Элиэзера. Раби Шимон, он работал больше в точку к Творцу, а Раби Элазар...
Рафел, а по чеку Раби Шимон и Раби Элазар, фиул său. Раби Шимон a jucat mai mult înspre punctul ăsta. Dar fiul său era mai spre lume. De aceea Balfour Solomon ne scrie că trebuie să învățați întreaga lume și să duceți asta către toate națiunile. Gazda. Dacă văd că pentru mine e dificil să mă schimb, dar pot să îi învăț pe alții. Pe alții. Și dacă fac asta, atunci mă duc acolo? Nicio problemă. Poți să folosești asta. Te poți corecta pe tine însuți. Gazda. Dar pe mine nu prea mă studiez. Nu contează. Este spus că omul își va găsi locul acolo unde în inima lui se va bucura. În Cabala. Încă o întrebare. Dragă Rav, vă rugăm să nu vorbiți despre noi ca și cum am fi niște animale. Pare nedrept. Rav. E bine, întreabă doctorii și îți vor spune. Întreabă biologii, zoologii și îți vor spune același lucru. Cine poate spune că nu e un animal? Ridicați mâinile. Mă uit acum la voi. Nimeni n-a ridicat mâna. Câteva femei îmi fac cu mâna. Sunteți de acord? Nu? Cum diferim noi? Acea forță a vieții, acea minte, calitățile care există în noi, noi le oferim numai pentru a ne suprima între noi, într-un mod egoist. Ce e un animal? Tot ce are el este doar un instinct. Nu are rușine, nu e acoperit cu nimic, dar noi încercăm să ne înșelăm între noi cu minciuni și de aceea suntem mai răi ca animale. Moșii. Este scris în surse, inclusiv în Zohar, că oamenii cu dorințele egoiste sunt precum animale, pentru că suntem ca animale și chiar mai rău ca ele. Și în realizarea proprietăților interioare, noi suntem mai răi ca animale. Nu, și în timpul liberalismului, al democrației, sunt multe lucruri de vorbit. Eu am crezut că am trecut deja prin asta. Mușii. Atunci când spui unei persoane că este un animal, îl omoră imediat. Eu vorbesc de studenți care sunt inteligenți și care s-au ridicat direct deja la nivelul omului și aceia au o oportunitate. Eu vorbesc de ceea ce este scris în Cabala cu aceleași cuvinte. Și Cabala, când vorbește despre un om, nu vorbește despre un om, ci vorbește despre o sumă a tuturor oamenilor. Rav, da? Vorbește de toată dorința care a fost creată de Creator și este numai o singură dorință creată de El și atunci când această dorință corectată devine precum Creatorul, atunci devine Adam, adică similar Creatorului. Așa că o persoană poate fi numită om? Cu siguranță nu. O singură persoană e un animal. Mușii. Dar cabaliștii, cabalistul nu poate fi pe cont propriu, trebuie să fie conectat cu ceilalți. Altfel nu poate să-și realizeze similaritatea cu Creatorul, doar în relația cu ceilalți. Semion, întrebare. Cum ar arăta omenirea dacă n-ar avea Cabala? Știți? Pe de-a lungul a mii și mii de ani, omenirea a existat fără Cabala. Nu știa nimic. Oamenii ieșeau din peșteri să dau jos din copaci, au început să evolueze. Au început să se dezvolte finanțele, școlile, tot felul de cariere. Nu avea nevoie de Cabala. În anumite locuri, în anumite zone, acolo unde erau anumite aspirații înspre dobândirea scopului existenței, acolo unde a apărut o cerere față de sensul vieții. Acolo, gradual, Kabbala s-a dezvoltat și s-a revelat. Și așa a început și de la Adam, acum 5778 de ani. Așa că, haideți să spunem, au trecut 225 de ani de la Adam până la Abraham și am învățat asta în subiectele din Bereșit și în primele volume ale cărții Zohar și se discută despre cum s-a dezvoltat dorința de-a lungul acestei perioade a existenței omenirii. Și vorbește de toate aceste urcări și coborâri în relația cu Creatorul. Din această zi înainte, lumea noastră, dacă într-o anumită țară există poate un procent de cabaliști, atunci acesta ar fi deja un imperiu cabalist. Noi discutăm despre fundațiile cabalei, spune Mușii, și Baal HaSulam ne scrie că sunt trei direcții, iar prima este împlinirea dorințelor tale. Fiecare persoană se referă la o persoană liberă, nu una religioasă, și orice persoană are o scânteie care este spre Creator și pe de-a lungul timpului îl va atrage spre Creator. Și pentru a dobândi asta, el va fi de acord cu orice. Și într-un final, o oportunitate va fi revelată în fața unei persoane pentru a ajunge la conexiunea cu eternitatea. Rav. Modul în care atragi oamenii este prin punctul lor din inimă. Și tu acționezi asupra acestor dorințe ale oamenilor care sunt înspre această cerere. Și este posibil, deși este o cantitate foarte mică de oameni care au această scânteie, ei vor fi trași înspre cabaliști numai mulțumită suferințelor, căci ei vor vedea că nu este nicio salvare în afară de această metodă.
Все равно страдания вынудят их как-то быть шаяхом, не знаю, как
относиться, суферинца,
как-то соответствовать, сблизиться с каббалистами.
Вот он как раз говорит в тот второй пункт, то, что вы сейчас сказали, доказательство того, что нет...
Суферинца фачеса се симта апропиаз де каббалисти, муши. Его довада к... Și Baal HaSulam vorbește despre faptul că poți să dovedești oamenilor dacă oamenii nu își vor putea corecta atitudinea față de ei, nu va mai fi posibilitatea pentru existență. Încă o întrebare. Vitali din Germania întreabă: ce diferențiază Kabbala de filozofii și de alte științe? Acestea sunt niște întrebări constante care tot apar. Rav, știți că eu obișnuiam să studiez filozofia și fiica mea a terminat facultatea în filozofie și fiul ei de asemenea. Filozofia este o încântare a minții și mergi la filozof și vei vedea ce fac, căci nu are nicio fundație, nu are nicio fundație științifică. Orice ce crede omul, crede că poate exista измышлениями, что... Și că are dreptul să existe în această lume. Iar asta umple lumea cu tot felul de chestiuni imaginare. Cum e Kabbalah? Diferită sau ciudată? Asta pentru că e similar cu filozofia. Și dacă e un filozof, el numai că își imaginează lucruri, anumite teorii, dar un kabbalist dobândește acea lume, dar nimeni nu știe că el le dobândește. Însă el vorbește din dobândirile sale. Și cum poți dovedi că unul dintre ei este un om de știință, un kabbalist care a dobândit cu adevărat sistemul guvernării și de aceea el descrie asta prin tot felul de formule și alături de el mai este un filozof care filozofează, are tot felul de teorii, fără nicio bază. De aceea, Kabbala este comparată cu filozofia și este predată alături de filozofie. Simeon, nu este nimic bun în legătură cu acest lucru. Mi-am trimis unii dintre studenți să studieze filozofia, așa încât să avem kabbaliști cu diplome. În general, nimeni nu poate spune ce e filozofia și ce este Kabbala. Kabbala este ascunsă, dar cu filozofia nu e nimic ascuns. Orice ce își imaginează omul, el susține că fiind adevărat. De aceea, filozofia se schimbă de la un an la altul, iar Kabbala este de neschimbat pentru că s-a dezvoltat acum foarte mulți ani de zile. Și Ari a dezvoltat metoda noastră prezentă și Balhal Sulam a solidificat aceste teorii și de aceea noi putem să realizăm. Iar sistemul lumii superioare este descris și de neschimbat. Mușii, încă un subiect. Disemnarea interioară și cea exterioară. Putem spune că disemnarea interioară este principală, este la nivelul sentimentelor și gândurilor, în timp ce o persoană se corectează pe ea însăși și ca fiind partea sistemului îi corectează pe toți ceilalți și nu trebuie să se miște de pe colo-colo ca să vorbească cu oamenii. Rav, da? Asta există. În gânduri încercați să fiți conectați cu Creatorul înainte de a realiza o anumită dorință, un gând. Și dacă eu încerc să realizez că asta îmi este dat, și dacă recunosc acest lucru, dacă îl observ, atunci eu devin o anumită conduită pentru Creator în această lume. Și asta influențează întreaga lume și devine diseminare. Și ăsta e un tip de influență. Un alt tip de influență este diseminarea exterioară, acolo unde noi construim un anumit mediu de conexiuni corecte dintre oameni și societate și apoi în acești oameni din jurul nostru care se vor uita la societate și care se zicem că constă din câteva milioane. Iar Kabbala poate să dea un exemplu puternic oamenilor și asta există doar interior. Nu? Nu le putem da un exemplu exterior. Oamenii nu vor putea înțelege. Așa cum noi mărim în cantitatea de oameni care studiază din întreaga lume și în grupurile noastre de 10, așa îi vom influența pe ceilalți. Schimbarea de atitudine. Nu poți să predai cursuri. Să facem mai simplu pentru oameni. Dacă să zicem că, de exemplu, este un oraș, un sat, unde oamenii au atitudini bune unii față de ceilalți. Se pot uita la societatea unde oamenii există și au relații bune între ei. Este vreo expresie exterioară a atitudinii bune dintre oameni? Rav. E posibil să vedem cum o persoană lucrează cu ego-ul său? Rav. Noi trebuie să explicăm acest lucru oamenilor și acelora care vin să studieze Cabala. Bun, și vom avea un congres într-o săptămână și vor fi foarte mulți studenți. Și cu siguranță vor fi studenți care nu au auzit niciodată, nu au ajuns niciodată la lecții. Și vor veni și vor fi alături de noi vreme de 3 zile. Exterior, este posibil ca într-un fel să le arătăm ceva la care să se poată uita, la niște relații bune dintre oameni, să simtă acest lucru, acest congres. Da, la congres se poate face acest lucru pentru că este o stare temporară. Acolo unde oamenii vor începe să simtă ceva din spiritual, dar nu se susține pe o perioadă lungă de timp. Îți aduce aminte ce este scris de studenții lui Rabbi Shimon, care au scris cartea Zohar? Ei, literalmente, au vrut să se omoare unul pe celălalt. Trebuie să fie 2 linii, stânga și dreapta. Altfel, nu este posibil. Deci, vom discuta despre asta mai mult. Nu este un lucru simplu. Mușii, aș vrea să mai dau câteva cuvinte. Beneficiul care vine din diseminare. În primul rând, vom discuta la asta la congres. Și în munca în proiectele comune ne dă oportunitatea să ne conectăm cu alți oameni. Și deși nu înțeleg care este intenția, nu simt nimic, dar în timp ce lucrez și colaborez cu alți oameni, poate că scrie o carte. Asta de asemenea se poate numi conexiune. Rav, desigur. Eu sunt conectat cu foarte mulți oameni, am foarte multe întâlniri zilnice. Unii scriu cărți, alții fac filmări video. Și alții îmi au grijă de contul meu de Twitter, de Facebook, pe diferite limbi. Și eu sunt în contact cu ei. Prin această muncă este o conexiune. Și putem spune că această lume corporală este creată numai în așa fel încât oamenii să fie conectați între ei la un nivel minim? Rav. Lumea noastră, în lumea noastră, corecția generală trebuie să ajungă la final. În această lume, noi trebuie să ajungem la o stare unde această lume va fi pregătită pentru lumea superioară, pentru a intra în ea, pentru a o simți.
Și
cândva ai vorbit și această muncă în disemnare pe care o facem noi ne poate ajuta să trecem prin anumite căderi spirituale? Rav. Voi ar trebui să știți. Eu stau în biroul meu de dimineața până seara și uneori ies de acolo ca să discut cu voi, dar marea perioadă a timpului eu mă aflu acolo. Și ce fac acolo? Eu lucrez la materiale. Lucrez la conținut. Pregătesc materiale pentru lecții, pentru congrese, traduc, scriu pe Twitter, pe blogul meu și așa mai departe. Dar, în afară de asta, predau studiul celor 10 sefirot. Nu predau, învăț, eu însumi învăț. Încerc să îmbunătățesc anumite texte și lucrul cu textele este foarte important, principalul lucru. Munca nu dispare. Are o rădăcină spirituală. Chiar dacă este în interiorul computerului, tot este o carte. Textul Ну, poate să scape, să fugă până. Cele 22 de litere, cliurile, asta este ceea ce învățăm. Rav, atunci când citești textul și când pregătești acest text pentru alții, cum este conectat de avansarea mea spirituală? Să pregătești pentru alții? Atunci tu devii un canal între devine o conexiune între tine și alții și lumina superioară trece prin tine. Altfel, tu nu vei primi nimic. Tu previi asta să, această trecere. Și mă scuzați, totul se regăsește din faptul că este un superior, un al doilea și un al treilea. Și tu trebuie să transmiți această lumină prin tine către inferior. Aici sunt eu. Aici este Creatorul. Și aici să spunem că este o altă persoană.
При переходе на другой уровень увеличивается количество чувств, то есть там вот увеличивается количество чувств.
Atunci când avansez на другой уровень. Către un alt nivel, amplitudinea sentimentelor mele crește.
Мы переходим до бесконечности.
Asta se multiplică.
Как так чувства?
Какие у нас de multe ori. Sursa există în infinitate și ce alte sentimente avem acum în afară de cele animalice? Care, ca să se simtă confortabil ca un mic animal. Mai avem doar câteva minute rămase, spune Semca. Ce anunțuri mai avem, Rav? La finalul săptămânii ne întâlnim cu toți participanții în Vilnius, Lituania, de pe 3 până pe 5 noiembrie și sper că vom avea un congres minunat și ne dorim să vă vedem pe toți acolo. Și după acesta, următorul congres va fi în februarie, în Israel. Astfel, vă invităm pe toți să participați. Practic, asta e tot. În legătură cu ceea ce ai desenat mai devreme, este un extras.
Проводит свет жизни на всю цепь целом.
Да, но тогда он
проводит
весь свет через себя на остальных, он ничем не ограничен.
De oameni care fac acest lucru de dragul de a transmite lumina către ceilalți. Rav, atunci când tu transmiți lumina către alții, tu devii infinit. Tu nu oprești această lumină, ci o transmiți prin tine. Și devii precum ea. Astfel, omul se împlinește pe el însuși și se împlinește prin faptul că îi împlinește pe ceilalți. El este împlinit prin faptul că este în adeziune cu Creatorul și prin faptul că îi împlinește pe toți ceilalți. Ce poate fi mai puternic decât această stare? Semca, poți să descrii schimbările care se petrec în oamenii care devin o asemenea conduită? Asta e o întrebare. Nu pot să o descriu, dar vă spun un lucru. Persoana începe să înțeleagă adevăratul sistem al naturii care este infinit și nesfârșit. Și pentru a ieși în sistem, noi trebuie să încercăm în timp ce suntem în această lume. Și deja aveți acest contact cu Kabbala și totul depinde de realizare. Înainte m-am gândit că Kabbala mă ajută să înțeleg sensul vieții, Rav, da? Întrebarea despre sensul vieții omoară foarte mulți oameni, iar eu sper că alții vor descoperi această înțelepciune. Mușii, avem o discuție foarte importantă despre valoarea Kabbalei. Care este concluzia? Rav, încercați să acționați simplu. Prindeți-vă. Că înainte ca o anumită dorință care se trezește în voi sau un anumit gând care este trezit în capul vostru, toate acestea vă sunt trimise de către Creator. Încercați-vă să vă aliniați cu aceste dorințe și gânduri și să intenționați, să duceți intențiile către Creator. Și veți face acest lucru până când veți începe să vă simțiți pe voi înșivă și pe el ca un cuplu. Ca o cuplare între doi participanți. Încercați să faceți asta. Și în orice moment în timp, el se trezește. El trezește în voi fie un gând, fie o dorință, iar voi încercați să continuați acest gând și dorință împreună cu el. Să deveniți constant conștienți de cum se întâmplă acest lucru și veți vedea. Veți putea să o faceți, iar eu am să vă ajut. Mult noroc și până data viitoare!